kjördæmi suður Lilja Mósesdóttir svarar andsvaraðurinn sinni.
Virðulegi forseti, ég ætla að byrja á því að svara hér spurningu sem ég náði ekki að svara í fyrra svari mínu og það er hvað mér finnist fulleringar hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra að krónan sé ónýtur gjaldmiðl. Mér finnst þær mjög alvarlegar og mér finnst hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra vera í mótsögn við sjálfa sig þegar hann sakar stjórnarandstöðuna að vera með bölsýni vegna þess að slíkar yfirlýsingar ekkert annað en bölsýni og hafa áhrif á hegðun fjárfesta á gjaldeyrismörkuðum með öðrum orðum, þeir vilja síður kaupa ónýtan gjaldmiðl. Þannig að gengi krónunar getur veikst og er jafnvel veikar en það þyrfti að vera. Varandi bandaríkjadólar þá er það þannig að evran hentar í raun og veru íslensku hagkerfi betur heldur en bandaríkjadólar. Það sýna rannsóknir hagfræðinga og það sama gildur kanadíska dólara. Við þyrftum í raun að við ætlum að taka upp þessa gjaldmiðla að algjörlega umbreyta útflutningi okkar og fara frá því að flytja út til Evrópu til Norður Ameríku.
Andsvörum og lokið til málstekur, háttvirtur þriðji þingmaður